7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Ați auzit expresia aș da 10 ierni pe o vară, care spune despre experiența pe care o lași în spate. Și guvernarea are deja o experiență. Noi cei care ne uităm cu multă speranță la guvernare, avem dreptul să o analizăm, absolut critic, astfel încât toată lumea să învețe din ceea ce rămâne în urmă. Cu cine discutăm despre asta, aflați imediat.
La microfon, Ileana Ciurchescu. Ministerul ucrainean de externe a protestat împotriva recentei vizite a președintelui rus Vladimir Putin în Crimea anexată abuziv de Rusia în 2014. Protestul s-a îndreptat mai ales împotriva mediilor din Rusia, care, potrivit ministerului de la Kiev, au încercat să prezinte vizita drept o vizită internă de rutină. Citez, Crimea este și rămâne partea Ucrainei, se mai arată în comunicatul Ministerului de Externe ucrainean. Vladimir Putin a fost arătat sâmbătă 10 august la televiziunea de stat rusească, în timp ce participa la un eveniment organizat de clubul de motocicliști Lupii de Noapte, un club apropiat Kremlinului. Agenția rusă de comunicații Roskomnadzor a cerut companiei americane Google să blocheze publicarea de videouri pe platforma sa YouTube care fac reclamă pentru evenimente de masă ilegale. Dacă Google nu va reacționa, a avertizat Roskomnadzor, Rusia va considera că este vorba de un amestec în treburile sale interne, de intenția de a influența negativ evoluția situației din Rusia. Avertismentul vine la o zi după ce aproape 60.000 de persoane au demonstrat din nou la Moscova, cerând alegeri locale corecte. Protestul a fost aprobat, dar ulterior, sute de persoane s-au adunat în diverse părți din centrul Moscovei, ceea ce a provocat intervenția din nou a poliției, care a reținut peste 250 de persoane, potrivit corespondenților Europei Libere, de multe ori la întâmplare. Duminică însă, parlamentarul Andrei Klimov, președintele Comisiei pentru Apărarea Suveranității Rusiei din Camera Superioară a Parlamentului, a declarat că dușmanii străini ai Rusiei ar fi folosit, citez, noile tehnologii de comunicație, inclusiv YouTube, pentru a-i manipula pe cetățenii ruși să participe la proteste neautorizate la Moscova. În iulie, Google a fost deja amendat cu $11,000 de Roskomnadzor pentru că nu a cenzurat postări care sunt interzise de Agenția Rusă de Comunicații. Poliția din Hong Kong a folosit gaze lacrimogene împotriva protestatarilor din centrul orașului, unde au explodat și câteva bombe cu petrol. Protestele din Hong Kong au intrat în a treia lună, manifestanții cerând anularea definitivă a legii privind posibilitatea de extrădare în China continentală, lege care a fost suspendată. Fostă colonie britanică, Hong Kong a fost retrocedată Chinei în 1997, dar se bucură de un statut politic separat și de o largă autonomie. Poliția din Norvegia a anunțat că tratează atacul armat de la o moschee din apropierea capitalei Oslo drept o tentativă de atac terorist. Ancheta a arătat că atacatorul are opinii de extremă dreaptă, a declarat Urneskjold de la poliția din Oslo. Atacul de sâmbătă s-a soldat cu rănirea unui credincios. Atacatorul a fost arestat, dar inițial a fost pus sub acuzare numai pentru tentativă de omor și crimă, nu și pentru terorism.
Discutăm cu doi politicieni care știu să analizeze situația în profunzime, în perspectivă imediată și pentru perspectivă maximă. Unii spun că să faci planuri în Republica Moldova e chiar să îl determin pe Dumnezeu să râdă, dar totuși, cel mai important este să ne dăm seama unde ne aflăm în sistemul ăsta de coordonate care s-a dezlănțuit în luna iunie și am invitat un fost deputat, Valeriu Munteanu, care jânduiește iarăși o funcție importantă, judecând după faptul că a reanimat o formațiune politică, și un deputat cu acte în regulă, Sergiu Litvinenko. De ce zic cu acte în regulă? Pentru că până nu de mult, cel puțin când deschidem pe Google repede, ni sare întâi în față meseria dumneavoastră de consultanță, poziția de expert, și firește trebuie să vă întreb primul lucru dacă e mai ușor să dai sfaturi decât să le pui în practică.
Bineînțeles că este mai simplu, dar după cum am menționat, în egală măsură este important că ceea ce ai oferit ca sfaturi să încerci să implementezi la modul practic. Și aici pot să vă dau exemplu cu acele concursuri care au generat foarte multă discuții în societate. Chiar și din poziția de expert am spus permanent că pentru a exista un concurs obiectiv, real, autentic, sunt necesare trei condiții. Prima condiție este existența unor criterii foarte clare în accepțiunea celor care evaluează. Doi, aceste criterii trebuie să fie în măsură să aducă într-o anumită funcție un ideal a acelui exponent a funcției în care se face concursul. Și a treilea criteriu, poate cel mai important, este caracterul nepărtinitor a membrilor comisiilor de concurs. Da? Și aici este o mare problemă, ceea ce am avut noi, din păcate, în Parlament, pentru că însăși legea a scris foarte clar, legea votată anterior de cei care astăzi ne critică, că rezultatele concursului nu sunt așa cum sunt așteptările, au stabilit în lege că aceste concursuri le organizează și le desfășoară comisiile parlamentare. Deci niște comisii parlamentare unde intră exponenții partidelor politice, fiecare are un anumit cot, o anumită proporție în această comisie, din start generează discuții cu privire la obiectivitatea acestor rezultate.
Vreau să vorbim la modul general, să începem ab ovo. Dacă nu cumva legile au fost scrise până acum, tocmai pentru ca, Doamne ferește, să nu scape politicienii hățurile din mână, și întrebarea pentru dumneavoastră care sunteți la putere, sunteți președintele Comisiei Juridice, dacă pe bune dumneavoastră vreți să dați hățurile din mână, dacă pe bune vreți să aveți niște instituții pe care și domnul Munteanu și le-a dorit, probabil când era la putere sau în coaliție, niște instituții care să deranjeze, să-și facă treaba și la Consiliul Concurenței și la CCA și la Procuratură, să nu se uite ce voi izvolite la politicieni. Dumneavoastră chiar vreți pe bune instituții și partenerii dumneavoastră la fel?
Prima întrebare, eu nu cred că cei care au votat legile au fost strategi sau gândit cu 10 ani înainte. Nu, ei și-au votat legile pentru ei așa încât să le convină să le aplice și respectiv să iasă învingători cei pe care îl vroiau
ei. Să iasă paciența.
Exact. Acum, legat de a doua întrebare, bineînțeles că eu personal, colegii mei, ne dorim instituții independente care să slujească cetățeanul. Colegii mei din PAS, eu fac parte din PAS. Da? Deci noi ne dorim instituții independente, conducători independenți, și când vorbesc de calitatea de independent, nu mă refer doar la independența față de politic, dar și grupuri de interese. Aceste instituții trebuie să fie reformate așa încât ele să reziste ulterior schimbărilor politice și asta este de fapt obiectivul de bază. În ce măsură noi vom reuși să avem instituții care după ce se va schimba puterea politică să rămână intacte în sensul în care să aplici în continuare legea și politicienii care vor veni să nu schimbe conducătorii instituții. Asta este
deci
elementul
memorizăm,
cheie.
Memorizăm. August 2019. Sergiu Litvinenko, două puncte, ghilimele, domnul Munteanu, neasta s-a făcut parte din partidul care a acceptat partajarea. Și țineți minte discuțiile. Și domnul Ghimpu spunea, scrâșnând din dinți, că nu se poate, dacă nu ai un minister contondent, să participi la guvernare. Și a fost meciul lui cu Boțan în mod special. Deci vă întreb, oare chiar se poate politicianul să obișnuiască cu ideea că nu are nicio pârghie și poate să-i se bată la ușă oricând?
Am un profund sentiment de deja vu. Îl văd pe domnul Litvinenko. Am bănuieli rezonabile că este sincer în ceea ce spune.
Ce este și o leac de ironie?
Nu este ironie. Am vorbit în termeni juridici. Noi suntem juriști. De ce spun acest lucru? Pentru că dumnealui nu a vrut să vă răspundă la a doua parte a întrebării, dacă are încredere și în colegii dumnealui de coaliție, în toți colegii de coaliție, dacă sunt atât de sinceri. Iată aici și îngroptată povestea. În momentul în care ești într-o coaliție și în momentul în care ai acceptat acest joc politic, buna credință doar a ta nu este suficientă. Pentru că dacă nu înțelegi tot filmul și ceilalți își fac jocul, iar tu pasiv ai contribuit ca să instaurezi, de exemplu, o nouă dictatură, atunci lucrurile pot fi imputate.
Dați-mi voie să plec de aici, pentru că asta e întrebarea principială. S-o meritați sau nu?
Din punctul meu de vedere, compromisul rezonabil, care a fost iarăși o noțiune juridică, compromisul rezonabil pentru debarcarea lui Plahotniuc este salutat și istoria îi va pune pe toți la locurile lor în lumini pozitive pentru acest lucru. De aici trebuia pus nu virgulă, ci un punct mare și lucrurile trebuiau setate foarte clar, iar fiecare pas trebuia calculat foarte exact. Ori din punctul meu de vedere există bănuieli mai mult decât rezonabile, ci chiar semne foarte clar că lucrurile se întâmplă exact ca în AIEUR. Există undeva un acord scris sau oral în baza căruia lui poftim, dumneavoastră,
domnule,
nu vă supărați.
Nu există așa
domnule,
un acord.
Domnule Litvinenko, eu am zis că există bănuieli. Există bănuieli. Dumneavoastră.
La voi a existat un acord secret la acordul de constituire a alianței, unde voi ați împărțit procuratura generală, o instituție care a priori nu poate fi partajată politică.
Iată eu am această bănuială rezonabilă că și de această dată a fost partajată această procuratură.
Nu există așa ceva.
Păi nu vă supărați, dați-mi voi două puncte de vedere.
Deci
bănuială rezonabilă este că voi cei de la PAS și primul ministru sunteți închiși într-așa un glob în care credeți că totul este ideal, iar pe la spatele vostru, Dodon și cu ceilalți parteneri, partajează anumite instituții pe care voi nu le vedeți. Vă dau un exemplu. Toată lumea știa că Dorin Chirotac nu era un om corupt la primărie, dar avea el așa un fel, trăia într-o lume a lui aparte, în care ceilalți toți furau de prăpădine. Pentru asta, dumnealui este responsabil. Exact același lucru. Dacă voi nu credeți sau nu conștientizați pe deplin că Dodon acumulează putere respectiv instituții, voi sunteți la guvernare, el la putere, acest lucru este imputabil vouă, pentru că nu vă supărați. Dumneavoastră ați fost cel care, prin comisia dumneavoastră, a trecut domnul Robu în calitate de...
A fost raport de corespundere cu condițiile legale.
Corect, dacă, nu vă supărați. Iată, decizia este politico-juridică. Eu v-am explicat și dumneavoastră pe Facebook și toată lumea ați văzut cum dumneavoastră ați arătat punctajul pentru șeful de la CNA. În momentul în care dumneavoastră, în calitate de deputat, PAS, de bună credință, aici fără absolut niciun fel de ironie, nu ați înțeles că acolo este un troc și acolo este o înțelegere politică ca Flocea să ajungă șef la CNA, înseamnă că nu ați înțeles. Nu vă supărați. Nu puteați dumneavoastră să acceptați un concurs în care un membru al comisiei notează pe cineva cu nota 1 în momentul în care omul s-a prezentat și n-am văzut cum s-a prezentat. Atunci, iată, acest
ce
lucru...
Ce era de făcut?
Dumnealui spunea în felul următor, că legea prevede comisia juridică să organizeze concursul.
Legea din 2012,
dacă, nu supărați, dacă legea nu vă place, apropo, eu după 2012,
corect,
eu am participat la acest lucru, dar vă explic 2012, eu cum am procedat spre deosebire de dumneavoastră. În momentul în care legea s-a votat în 2012 și s-a organizat concurs, asta e valul 2, după ce au avut ghimpul dezbateri cu Boțan, au zis să mergem la concurs, alegem următorul șef la CNA prin concurs. A venit și-o candidat domnul Chetraru. Eu am văzut că există o înțelegere între PD și PLDM, iar noi eram a șaptea roată la căruț, eu am pus 6 sau 7. Eu trebuie să recunosc, Chetraru s-a prezentat cel mai bine. Dar eu știam foarte exact că o să fiu scos în prăjină ca idiot util și de ce am pus 6 sau 7. Dumneavoastră, în calitate de politician, pentru că deciziile sunt politico-juridice, nu poți să stai, Dodon, să acumuleze putere și tu îi spui, nu vă supărați, comisia este din deputați, nu din hieruvim și serafim. Ori modificați legea și faceți ca concursurile să le organizeze sfinți, hieruvim, serafim. Iată, vedem, de exemplu, cum a fost din hieruvim la guvern, comisia pentru selectarea candidaților la funcție de judecător al Curții Constituționale. Acolo tot există nemulțumiri. Deci trebuie să existe și o asumare, dacă vreți, a tabloului general. Ori în momentul în care insiști că nu există aceste partajări, iar toate lucrurile vin
deci
la Dodon.
Deci ne-a sugerat să trebuia să schimbi legea.
Nu, dumnealui să-și asume responsabilitatea. Să nu, acum, în momentul în care sunt 61 de suflete în coaliție, nu există niciun argument după care să vii, spui virgulă, scuzați-mă, nu a ieșit așa sau nu s-a primit, cum spunem domnule noi, românii din Basarabia. Nu există un astfel de argument.
Deci aici propune domnul Munteanu, în principiu, să facem noi exact așa cum au făcut cei care, haideți, spunem așa, nu au făcut
rău, au făcut foarte rău.
Acestui concurs.
A, ce? Au fost foarte
deci
rău.
Dumnealui propune ca chiar și dacă o persoană s-a prezentat foarte bine, a prezentat un concept scris foarte bine, a avut o prezentare.
Cristina Țern a primit unul. A primit unul și dumneavoastră ați acceptat acest lucru.
Stați, și el propune ca persoana asta, eu tot să-i dau unul, deci să revin la nivelul persoanei care a acordat unul.
Sunteți politician în primul rând.
Domnul Munteanu critică. Deci, încă o dată, în mod normal, trebuie să existe comisii de concurs separat făcute din... Deci, în situația în care a existat respectiva comisie, eu am avut o cumva o dublă... Eu am avut de ales, într-adevăr, între a trișa ceea ce propune domnul Munteanu, da? Și a fi în măsura în care pot eu să evaluez lucrurile în cadrul acestui concurs, fiu obiectiv. Eu am ales să fiu obiectiv, atât în cadrul concursului de la Curtea Constituțională, cât și de la Centrul Național Anticorupție. Rezultatele au ieșit așa cum au ieșit, dar vă spun, problema cea mai mare este că comisiile de concurs sunt constituite din politicieni. Deci eu am declarat deja că personal nu mai accept să mai particip în cadrul comisiilor de concurs constituite din politicieni, fie există probabilitatea sau posibilitatea asumării politice. Asta este legal, de exemplu, în cazul...
Ne-am întors înapoi, domnule
Lipiu. A doua opțiune, facem concursuri pe bune, concursuri autentice.
Concursul de la guvern pentru Curtea Constituțională a fost mai bun?
Acei membri a comisiei de concurs, în raport cu ei, nu există dubii că ei ar fi părtinitori. Dar mai mult decât atât, am înțeles că au fost foarte multe autosuspendări. De exemplu, doamna Sandu, domnul Gribincea și domnul Cazac nu au participat la evaluarea domnului Roșca.
Care e membru PAS.
Pe care îl cunosc, da.
Mă întorc înapoi la întrebarea care frământă societatea. După declarația privind statul capturat, unii spun că ar fi trebuit să vă înarmați cu această declarație, să acționați mai hotărât, chiar și domnul Pavlovski spunea în interviu pentru noi. Alții spun că dimpotrivă trebuie să suflăm și în apă rece pentru că se întoarce bumerangul, etc. Întrebarea mea este, nu cumva reformarea care este așteptată, mai rapidă, mai lentă, să face totuși cu acei oameni care sunt culpabili, care figurează ab initio în această declarație. Iată, această dilemă sau acest paradox, cum poate fi depășit, astfel încât și să respectați legea și să satisfaceți nerăbdarea societății, să lucrați contra cronometru, pentru că nu aveți foarte mult timp, pentru că între timp, iată cum spune domnul Munteanu, cineva se fortifică și își face postamente.
Nu cineva, dar Dodon, haideți să vorbim lucrurilor pe nume.
Dumneavoastră
nu puteți spune
cum se poate face asta?
Sunteți un deputat responsabil și nu faceți zâzani.
Dați-i voi să răspundă domnul Litvinenko la această întrebare. Cum faci și varza și capra și lupul?
Dumneavoastră ați pornit de la început cu întrebarea. Pare foarte bună din punctul meu de vedere. Deci două luni și jumătate în urmă, dacă cineva ne spunea nouă că Republica Moldova va scăpa de Plahotniuc, eu personal i-aș fi spus că el e nebun. Astăzi noi avem o Republică Moldova fără Plahotniuc.
Da.
Evident că în timp de două luni, dacă facem calculul de la 8, deși acolo puterea de fapt a fost preluată practic pe data de 14, în două luni nu poți face din Republica Moldova Germania. Asta e clar. Deci nu poți construiești instituții ca în Germania, nu poți să ai o economie ca în Germania și tot așa mai departe. Dar lucrurile care s-au făcut din punctul meu de vedere arată că Republica Moldova merge totuși într-o direcție corectă, pentru că în aceste două luni noi am deblocat asistența externă, care nu le-a reușit Partidului Democrat timp de 2 ani de zile. Noi am anulat sistemul electoral mixt. L-am anulat. Da, au fost oprite schemele, nu toate, pentru că schemele au fost construite timp de 10 de ani. Deci multe scheme au fost oprite deja. Acum urmează organele procuraturii să, cum a spus și domnul ministru economiei, da? Deci el a oprit schemele, a scuturat copacul și așteaptă ca să vină procurorii și să strângă merele de jos, da? Deci asta urmează să facem. Deci sunt lucruri foarte reale care s-au reușit a fi realizate într-un termen foarte scurt. Evident că sunt multe de făcut. Evident că reforma justiției este prioritar. Următorul procuror general este un element
care trebuie să fie european,
cheie.
Cum facem cu oamenii care au slujit?
Evident că este o problemă. Oamenii care au fost în anturajul nemijlocit al lui Plahotniuc, evident că este o problemă mare ca ei să fie acceptați în continuare în cadrul organelor statale. Da? Uh-huh. Dar și acolo există persoane diferite. De exemplu, funcționarii publici la minister, un consultant, un specialist, da, el a lucrat în timpul guvernării Partidului Democrat, dar lui nu-i pot imputa foarte multe lucruri pentru că și-a făcut munca în mod onest sau, mă rog, în măsura în care a putut să o facă și chiar dacă, da, el cumva poate fi asociat din punct de vedere filozofic cu regimul Plahotniuc, dar după mine trebuie să facem distincții între persoanele care au fost în anturajul Plahotniuc, au hărțuit oameni, au făcut acte ilegale și persoane care au fost în a doua, a treia sau a patra linie.
Eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Imaginați-vă că sunteți dumneavoastră în situația lui Litvinenko.
Da.
Dumneavoastră aveți de decis. Cum faceți astfel încât și juridic să fie corect și politic sănătos ca să mergeți mai departe?
Din punctul meu de vedere, ca să fie foarte clar, declarația privind statul captiv a devenit o hârtie foarte subțire și s-a uitat de ea și eu sunt absolut sigur că domnul Litvinenko și-ar fi dorit și poate doamna Maia Sandu și-ar fi dorit ca acest document să prindă viață și să producă efecte în Republica Moldova. Ori în momentul în care, timp de ani de zile, ai spus și pe bună dreptate și insist asupra acestui fapt că a fost un sistem dictatorial care ducea Republica Moldova în neunde și tot așa mai departe. Și tot ce ai spus, bandiți, tălhari, mai ales domnul Năstase folosea toată chestia asta, atunci nu puteai să vii cu pastile, trebuia să vii cu intervenții chirurgicale. Și acel document permitea să venim cu
reforma justiției, intervenții chirurgicale.
S-a abandonat acest document și trebuie să înțelegeți pentru că l-ați luat în coaliție pe jumătate din binomul Plahotniuc-Dodon pe Dodon. Iar Dodon a spus foarte clar, nu vor fi niciun fel de intervenții chirurgicale. Exact cum spuneți dumneavoastră, scuzați-ne că au trecut decât două luni, auzeam în 2009, eram tânăr atunci în Parlament, că încă două luni, trei luni, patru luni și respectiv s-a pornit o mizerie. Da, aveți perfecte dreptate și eu salut anumite lucruri pe care le-ați făcut pentru deschiderea noastră către Uniunea Europeană. Iar în același timp, în plan paralel, au loc lucruri care creează pavază pentru o altă dictatură. Ați deschis Republica Moldova către Uniunea Europeană și către Svii Bani, dar în același timp procurorul, șef la CNA, șef la SIS, ajung la Dodon și peste ani de zile, pentru că nici în 2009 nimeni nu spunea că Plahotniuc o cumpăra de la Urechean procurorul. Ei după asta când s-a certat între dânși, iată când doamne firește voi... Nu, dați-mi voi, iată când doamne firește o să vă certați...
Când spuneți că procurorul
nu vă supărați.
Iată procurorul ați spus
acum,
ceva.
Trebuie să vedem a cui. Ori procurorul este propus de Dodon, ori este propus de Andrei Năstase. Insist asupra acestui fapt. Nu poate să apară din pod o persoană pentru o funcție importantă. Iată robul, insist pe procurorul general interimar. Nu putea el să autopropună. Ori l-a propus CSP-ul. Spuneți că CSP-ul nu. Cineva a venit și l-a dus la dumneavoastră la Comisia Juridică și domnule Litvinenko, dumneavoastră răspundeți mie. Și răspundeți societății civile. Cine l-a dus pe cine l-a dus pe cine v-a dus lista dumneavoastră?
Deci lista a venit în secretariat. Haideți să răspund
el.
Eu vreau să vă întreb, este mai important cine l-a propus sau este important ce o să facă acest robot?
Vă răspund foarte clar și chiar îmi pare rău că faceți o confuzie. Propunerea a fost o inițiativă legislativă, da? Deci a fost acel anunț plasat sâmbătă pe site-ul Parlamentului. Au fost 8 sau 9 dosare, dacă nu greșesc. Deci
anunț de concurs dosare, care dumneavoastră ați spus
de unde concurs? Ați văzut acolo cuvânt concurs?
Okay.
Sau iarăși manipulație? Deci nu a fost concurs. A fost identificarea candidaturii pentru funcția de procuror general interimar, așa cum s-a scris în legea pentru modificarea articolului 17 din legea procuraturii. Da? Deci au fost acel anunț, au fost depuse 8 dosare, aceste dosare s-au dus la fracțiunile parlamentare. Urmare a analizii fracțiunilor parlamentare, a fost redactat un proiect de hotărâre a Parlamentului.
Colegul dumneavoastră, președintele fracțiunii, deci, uitați-vă, de ce l-a ales Grosu, vă spus de ce l-a ales.
Domnule Munteanu, uitați-vă în site-ul Parlamentului, știți cum se căutați, da, deci vedeți proiectul de hotărâre, puteți găsi și stenograma.
Președintele fracțiunii PAS a semnat acel document. De ce s-a discutat chestia asta la fracțiune? De ce l-a ales anume pe acest procuror? Vă spus?
Domnule Munteanu, comisia mea, deci a dat un raport că precum că persoana respectivă
vorbește de dimensiunea politică, nu vorbește de dimensiunea politică.
A ales un procuror din cele 8 dosare care au fost depuse în cadrul.
Acum mi răspundeți la întrebare. Domnul președinte al fracțiunii PAS, Gros Igor, a semnat inițiativa. Până semnez, eu știu cum funcționează bucătăria Parlamentului.
Nu, vine... știți cum funcționează probabil bucătăria Partidului Liberal.
Încă o dată vă spun, pe oamenii care se uită nu interesează cum a ajuns procurorul în
contează
în
și asta, funcție. Dar contează de acord mai
dar
mult
și mai
ce
mult
face
contează. El dacă o să vină cu mandat de arestare a unora care au furat, nu-i suficient? Contează
nu, nu e suficient.
Nu este suficient, pentru că dumnealui spunea dacă va putea mai departe Dodor. Acest procuror, va putea mai departe acest procuror să fie cu adevărat independent sau nu. Ori din punctul meu de vedere, instrumentarea foarte defectuoasă a dosarelor chirtoacă, se vedea de la o poștă, că omul primește indicații, că este un predilect al regimului Plahotniuc.
Ce am înțeles, background-ul domnului procuror nu este cel care îl recomandă.
Și din păcate domnul Litvinenko deci, nu a observat.
Eu sunt de acord că contează și cine este acest procuror și contează și cine și cum ajunge și ce face, poate cel mai important. Acest procuror deja a venit cu niște dosare în raport cu care societatea așteaptă de foarte mult timp răspunsuri la el. De exemplu, contrabanda cu anabolizante. Da? Deci este inițiată anchetă penală, urmărire penală pe acest dosar despre care se vorbește de prin 2015, am impresia.
Acolo există foarte multe dosare în acest.
Dar, ceea ce vreau să menționez aici foarte, foarte clar, acest procuror are un statut de procuror general ad interim, deci temporar. Da. Respectiv, elementul cheie în continuare va fi identificarea noului procuror general, cel care va avea două sarcini de bază, dincolo de investigarea acestor scheme și eventual transmiterea dosarelor în instanțele judecătorești, rolul următorului procuror general va fi de a reforma această instituție. Așa, de a reforma-o și de a așa încât noi să ajungem în situația în care este o instituție într-adevăr independentă față de politic, față de grupurile de interese, iar că atunci când va fi numit acest viitor procuror general, deci acolo deja se va cere ceea ce acum domnul Munteanu ne impută nouă când ar fi instrumentat ceva,
eu cred că pentru procuror interimar puteți găsiți un om un pic mai peptanat, din punct de vedere politico-juridic vorbesc, un procuror care politic nu a dat bănuiel rezonabile societății că a instrumentat dosare politic.
Haideți, contează ce face, v-am spus ce au făcut două dosare deja de rezonanță care deja
dosarul Chirtoacă, nu vă supărați, dosarul Chirtoacă, cu suspendare. Dumneavoastră cunoașteți dotare. Dumneavoastră sunteți un jurist bun și cunoașteți. Nu vreți acum să le spuneți.
Domnule Munteanu,
domnul Munteanu, nu mi-ați răspuns la întrebare.
Întrebați-mă.
În locul lui Litvinenko, ce ați fi făcut când în societate fiecare a doilea e cu mătru, când umblat cu autobuzul și așa mai departe, cum faceți ca să respectați și politic și juridic, cu oamenii
datoria,
vechi
datoria,
să faceți datoria, o societate
datoria, datoria domnului Litvinenko și în mod special datoria doamnei Maia Sandu este să spună nu atunci când insist Andrei Anastase și respectiv Igor Dodon. Și o să explic de ce. La Ministerul de Interne existau 5 secretari de stat pe timpul lui Plahotniuc, inclusiv domnul Purice. Din toți 5, doar unul a purtat geacă PD și a umblat în campanie zâmbind și pupându-se cu Plahotniuc prin fața autobusului. Din toți 5, domnul Năstase l-a ales anume pe ăsta care a umblat cu geacă, a mers la guvern, l-a propus în calitate de secretar de stat, mă refer la domnul Purice, iar doamna Sandu, în calitate de prim-ministru, trebuia să spună nu. Pentru noi există bănuieli rezonabile că această păstrare s-a făcut într-o cheie incorrectă. Cei de la PAS, în mod special domnul Litvinenko în calitate de președinte al Comisiei Juridice, abia acum a spus că am spus nu de astăzi înainte, comisia mea nu mai organizează, a trebuit o baie bună, publica să înțeleagă
acest lucru. Dreptul la greșeală.
Corect. Eu știam de mult, primele greșeli pe care le face la guvernare le face în prima lună. De ce? Eu știam foarte exact, trebuie să fiu foarte atent ce fac. După asta, da, am gata, înțelegi, dar domnul Litvinenko înțeles deja anumite lucruri. Să vedem cum o se comportă în continuare politico-juridic.
Nu puteți face abstracție de faptul că Țicu nu votat-o pe Zinaide Greceanu, că Reniță continuă să aibă o opinie separată. Adică totuși nu sunt
Nu vă supărați. Cei ce spune Țicu confirmă cei ce spun eu. Nu eu am spus la dumneavoastră aici. Domnul Țicu cu subiect și predicat a zis. Partajare pe toate chestiile. Liderii nu se consultă cu noi, auzind din presă. Deci lucrurile pe care le spun eu le-a spus un membru al coaliției. Unul a spus vreo 5 tac și ceilalți spus.
Domnule Munteanu, este o aberație. Deci partajare nu există.
Deci domnul Țicu vorbește aberație.
Deci partajare nu există. Eu
nu am stați fost un pic, nu eu am membru. Spus. Spune, domnul Țicu, spune.
Deci dumneavoastră ați spus că este partajare. Ați scris mai multe ori că este partajare.
Dar la primărie Chișinău, spre exemplu.
Nu există partajare de funcții la nivelul acestor instituții independente. Sunt concursuri, ele sigur că nu sunt perfecte și v-am explicat care sunt motivele, dar partajare în sensul în care ați făcut dumneavoastră, ați împărțit procurorul general mie, Curtea Supremă.
A fost un lucru foarte
deci
periculos.
Nu există. Rezultatul e ceva. Există probleme. Există probleme cu privire la obiectivitatea acestor concursuri. Dar, de exemplu,
rezultatul e același, domnul Litvinenko. Rezultatul e același, domnul Litvinenko.
Nu este aceeași. Nu este partajare de funcție așa cum ați
este
făcut-o
partajare,
voi,
pentru că voi știați foarte exact.
A creat sistemul oligarhic. Trebuie să recunoaștem. Sistemul Plahotniuc a fost în primul și în primul rând creat atunci în 2010 când voi ați semnat acel acord.
Procurorul în 2009.
Deci v-ați luat doza de greșeli. Ați călcat pe o greblă. Mai departe, de asta vă întrebam de concursul de la guvern pentru funcțiile de membri ICC. Mai departe, unde o să demonstrați sau o să încercați să fiți maxim prudent la celelalte instituții. Se vorbește deja despre Consiliul Concurenței, de exemplu,
da, de exemplu
CCA, CCA. Unde credeți că o să reparați?
Chiar ieri am înregistrat un proiect de lege cu privire la modificarea legii codului serviciilor media și proiect de lege pentru modificarea legii concurenței, unde am propus foarte concret condițiile pentru organizarea unor concursuri. Deci, haideți să pornim de la acel fapt că nu poți să inventezi o altă modalitate mai corectă de a identifica titulari pentru anumite funcții sau demnități publice decât concursuri. De asta e ca și treaba cu democrație. Democrația este foarte proastă, dar nu există ceva mai bun.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Sergiu Litvinenko, deputat PAS, președintele Comisiei Juridice din Parlamentul Republicii Moldova și ex-deputatul Valeriu Munteanu, de curând președinte al Partidului Uniunea Salvați Basarabia. Ne reauzim duminica viitoare, iar până atunci, zilnic, dimineața și seara, ne puteți asculta pe frecvențele de radio cu care v-ați obișnuit sau și mai ales ne la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici, Radio Europa Liberă.